азатлык радиосы Прагадан жапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 2-sentyabr, yakshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Istanbuldagi namoyishda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning iste'fosi talab qilindi.
O'zbekistondagi rejim uning o'zgartirilishini talab qilyapmiz. Bu yerda bir ozod jamiyatning o'rnatilishini talab qilyapmiz.
O'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev yana bir g'alabani qo'lga kiritdi. Erkin mikrofon. Xayrulla Hamidovning muxlislari uning ozodligini so'rayapti.
Xayrulla Hamidovni tezroq ozodlikka chiqarilsa, disklarni bir so'chishgani qo'yilsa, yaxshi bo'lardi.
O'zbekistonda fuqarolarning xususiy mulki qanchalik himoyalangan?
Agar xususiy mulk kafolatlangan bo'lsa edi, O'zbekistonda biznes yuritish uchun juda yaxshi sharoit yaratilgan bo'lardi, O'zbekiston rivojlangan bo'lardi.
Qurultoy eshitirishida ana shu mavzuda bahs boradi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat, Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Professional boks VBA yo'nalishining eng og'ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni o'zbekistonlik Ruslan Chagayev germaniyalik raqibi Werner Kreiskopni 7-raunddayoq texnik nokaut bilan yengdi. 8 raundlik reyting jangi 1-sentyabr kuni Germaniyaning Oberhausen shahrida bo'lib o'tdi. O'tgan oy o'zbekistonlik bokschi 10 yildan buyon shug'ullanib kelgan Hamburgdagi Universal Box Promotion klubi bilan shartnomani buzgan va erkin agentga aylangandi. O'zbekistonlik bokschi kelasi yilning kuz oylarida yana jahon chempionligi kamari uchun ringga chiqishni ko'zlamoqda. Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati va O'zbeklar birligi deb ataluvchi tashkilot Istanbuldagi O'zbekiston konsulxonasi qarshida piket uyushtirdi. Mustaqillikning 21 yilligi munosabati bilan 1-sentyabr kuni o'tkazilgan bu namoyishda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning iste'fosi talab qilindi. Piket Piketda so'zga chiqqan notiqlar O'zbekiston zamonaviy rivojlangan davlatga aylanish uchun mamlakatda diktaturaga chek qo'yilib, erkinlik, huquq va adolatga asoslangan fuqaroviy jamiyat qurilishi lozimligini ta'kidladilar. Shuningdek, piketda Anqaradan Turkiyadagi deportatsiya markazlarida tutib turilgan o'zbekistonlik muhojirlarni Toshkentga topshirmaslik ham talab qilindi. Tafsilotlar dastur davomida. Toshkentdagi shahidlar xotirasi yodgorlik majmuida Qatag'on qurbonlarining yod etish marosimida so'zlagan nutqida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov arab mamlakatlarida sodir bo'layotgan hodisalar haqida gapirar ekan, jumladan shunday dedi. Dilni xira qiladigan bunday voqealar bizdan uzoqda deb unga loqayt qarab turish xom xayollikdir. Nega deganda bunday balo bir mamlakat yoki mintaqa doirasida chegaralanib qolmaydi, vaqtida bartaraf etilmasa tobora kuchayib boshqa mamlakat va mintaqalarga ham yoyilishi mumkin deb ta'kidladi. Avvalgi chiqishlarda prezident Islom Karimov arab davlatlaridagi inqiloblar tashqi kuchlar tomonidan boshlanganini iddao qilgan. Bugungi kunda dunyoning turli mintaqalarida, xususan arab mamlakatlarida sodir bo'layotgan noxush voqealar har qanday sog'lom fikrli insonni chuqur tashvishga soladi, deya ta'kidladi O'zbekiston prezidenti. Shuningdek, Islom Karimov bu chiqishida qo'shni Afg'onistondagi vaziyatga ham to'xtaldi. O'zbekiston bu davlatda 30 yildan ortiq vaqtdan buyon davom etayotgan mojarolar tezroq barham topib, mamlakat tiklanish va taraqqiyot yo'liga tushib qolishini istaydi. Zero xalqimizda qo'shning tinch, sen tinch degan maqol bor, deya ta'kidladi Karimov. Prezident Karimov avvalroq qilgan chiqishida 2014-yil xorijiy qo'shinlar Afg'onistonni tark etganidan keyin qo'poruvchi kuchlar mintaqani beqarorlashtirishga urinishi mumkin, deya ta'kidlagan edi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Suriya bo'yicha yangi elchisi Lahtor Ibrohimiy Suriyadagi o'zaro kurashayotgan tomonlarni qurolli to'qnashuvni bas qilib muzokara boshlashga chaqirdi. Xalqaro elchi bu chaqiriq birinchi navbatda mamlakat rasmiylariga tegishli ekanini qayd etdi. Yangi elchi maqomidagi ishining dastlabki kuni Al Arabiya telekanaliga intervyu bergan Ibrohimiy Suriyada o'zgarishlar bo'lishi zarurligini va bu zudlik bilan amalga oshirilishi shartligini ta'kidladi. Afg'onistonda amerikalik harbiylar mahalliy politsiyachilarni tayyorgarlikdan o'tkazishni vaqtincha to'xtatgan AQSh qo'mondonligi vakili Thomas Collins yangi yollangan 1000 politsiyachining Taliban bilan aloqasi bor yo'qligi aniqlangunga qadar ularni tayyorgarlikdan o'tkazish vaqtincha to'xtatib turilishini ma'lum qildi. Bu so'nggi paytlarda afg'on politsiyachi va harbiy xizmatchilarning xalqaro kuch tarkibida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilarga qarshi hujumlari ortgani bilan bog'liqligi aytilmoqda. Shu yilning O'zida 34 ta shunday hujum bo'ldi. Ularning oqibatida xorijlik 45 nafar harbiy halok bo'lgan. Pokiston politsiyasi masjid imomini nasroniy kusumkasiga yoqib bo'lgan Qur'on sahifalarini solib qo'yishda ayblab hibsga oldi. Rimsha ismli nasroniy qiz 2 hafta muqaddam Qur'oni Karimni yoqishga urinishda ayblanib hibsga olingandi. Ammo bir guvoh mahkamaga imom Xolid Chishtining qizaloq sumkasiga yoqilgan Qur'on sahifalarini qo'yayotganini ko'rdim deb aytgan. Pokiston qonunlari islomga shakkoklik uchun og'ir jazolarni ko'zda tutadi. O'tgan yil shakkoklik haqidagi qonunlarni o'zgartirishni talab qilgan 2 taniqli siyosatchi halok etilgan edi. Armaniston fuqarosini o'ldirganligi uchun 1 umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan Ramil Safarov Vengriyadan vataniga ekstraditsiya qilingach Ozarbayjon hukumati tomonidan oqlanishi Yerevan hukumatini g'azabga keltirgan. Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan bu voqeadan so'ng xavfsizlik kengashining shoshilinch yig'ilishini chaqirdi. Vengriya hukumatining ekstraditsiyasidan so'ng Armaniston bu mamlakat bilan diplomatik aloqalarini to'xtatganligini ham ma'lum qildi. AQSh rasmiylari qotilning af etilishidan juda hayratda ekanligini bildirishgan. Armaniston va Ozarbayjon Tog'li Qorabog' mojarolaridan so'ng o'zaro munosabatlarga chek qo'ygan edi. Bugun Efiopiya poytaxti Addis Ababa shahrida bosh vazir Meles Zenawi dafn etildi. Zenawi o'tgan oy Bryussel shahrida uzoq xastalikdan so'ng olamdan o'tgan edi. Dafn marosimiga bir qator Afrika liderlari yig'ildi. Meles Zenawi 1991 yildan buyon Efiopiya hukumatiga rahbarlik qilib kelgan. Undan oldin Zenawi Efiopiyada Mengistu Haile Mariam boshliq kommunistlarga qarshi kurashgan partizanlar harakatiga boshchilik qilgan edi.
Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlik sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan xabarlar info, sayfon hamda Ozodlik mobi proksilari orqali yo'l topa olasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Birinchi sentyabr kuni muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati Istanbuldagi O'zbekiston konsulxonasi qarshisida piket uyushtirdi. O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan mazkur namoyishda prezident Islom Karimovning iste'fosi talab qilingan. Namoyishga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan hamkasbim Xondamir.
Istanbulda o'tkazilgan piket haqida Ozodlikka O'zbekiston xalq harakatining muassislar majlisi a'zosi va muvofiqlashtiruvchisi Namoz Normo'min ma'lum qildi. Uning aytishicha, mustaqillikning 21 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan bu namoyishda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning iste'fosi talab qilingan.
Bu piketda Turkiyada yangi tashkil qilingan O'zbeklar birligi jamiyatining a'zolari bor edi. Shuningdek, Turkiya jamoatchiligining vakillari ham bor edi.
U yerdagi asosiy talablar nimadan iborat bo'ldi?
Biz endi asosiy talabimiz avvaldan aytib kelayotgan shu talabimizki, O'zbekistonning mustaqil bo'lgani va dunyo xaritasida O'zbekiston degan davlatning paydo bo'lishi bilan birga ayni paytda O'zbekistonda juda qattiq zo'ravonlikka asoslangan bir rejim, ya'ni diktatura rejimi o'rnatildi. Bizning asosiy talabimiz mana shu rejimning o'zgartirilishi va bu rejim o'zgartirilayotgan uning erkinlik, inson huquqlari, adolat mana shu tamallarga asoslangan hozirgi rivojlangan mamlakatlardagiga o'xshash. Ayni paytda bizning xalqimizning e'tiqodi, milliy, tarixiy qadriyatlarni e'tiborga oladigan, xalqimizga yarashadigan bir fuqaroviy jamiyatni, buni alohida ta'kidlayman, bir fuqaroviy jamiyatni, ya'ni diktatura emas, xalqning deylik o'z irodasi bilan o'rtaga chiqadigan bir fuqaroviy jamiyatni o'rnatish talabini qo'ydik. Buni biz oldindan ham aytib kelyapmiz, chunki O'zbekistondagi mavjud rejim, Karimovning diktaturasi butun dunyo tarafidan aynan diktatura deb e'tirof qilingan, faqatgina so'zda emas, deylik Fransiyaning sudida ham tasdiqlangan, yaqinda Shvetsiyaning sudida ham u yerda Obidxoriga suiqasd qilingan masalasida mahkamada ko'rilganda, ya'ni O'zbekistondan kelgan bu qotil tarafidan amalga oshirilganligi yana mahkama tarafidan tasdiqlandi va butun dunyodagi inson huquqlarini himoya qiluvchi jamiyatlar va boshqa ozodlik tarafida bo'lgan tashkilotlarning hammasi O'zbekistondagi rejimni diktatura rejimi deb ataydi, faqat muxolifatning iddaosi emas. Demak, biz mana shu umumiy bir xulosadan kelib chiqib O'zbekistondagi rejim haqidagi uning o'zgartirilishini talab qilyapmiz.
va o'zgarishlar ekan aytgandek, bu yerda bir ozod jamiyatning o'rnatilishini talab qilyapmiz.
Dedi Namoz Normo'min. Ammo suhbatdoshimizning aytishicha, kecha o'tkazilgan aksiya chog'ida O'zbekiston konsulxonasidan ularning oldiga hech kim chiqmagan. Namoz Normo'min taxminicha, bu 1-sentyabr kuni O'zbekiston diplomatlari dam olgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ayni paytda kechagi tadbirning boshqa bir faol ishtirokchisi, O'zbeklar birligi jamiyati rahbari Odam Chevikning aytishicha, piketchilar o'zbek diplomatlarini ham istifoga ketishga chaqirganlar.
Konsulxonalarning da biz istifo etmesin de istiyoruz. Çünkü zalim diktatöre ortak olmuş oluyorlar istifa etmeyerek.
Konsullarning ham istifo berishini istayapmiz, chunki ular istifoga chiqmaslik qabatida zolim diktatorga sherik bo'lgandek bo'layaptilar der ekan Odam Chevik. O'zbek diplomatlari ham muxolifatchilarga qo'shilishga chorlanganini aytdi. Odam Chevikning aytishicha, piketda Anqaradan Turkiyadagi deportatsiya markazlarida tutib turilgan o'zbekistonlik muhojirlarni Toshkentga topshirmaslik ham talab qilingan. Bunday piketlar natija berishiga ishonasizmi degan savolimizga O'zbekiston xalq harakatining muassislar majlisi a'zosi va muvofiqlashtiruvchisi Namoz Normo'min tasdiq javobini berdi.
Albatta natija bo'ladi. Endi buning aksiyasi bo'ladi. Birinchi buning ta'siri dunyo jamoatchiligiga O'zbekiston xalqining ichida ham mana shunday taraqqiyot yo'lida bo'lgan vakillarning borligini va buni asosan O'zbekiston xalq harakati tashkil qilishini biz ko'rsatdik. Bu albatta dunyo jamoatchiligiga va eng muhimi O'zbekistondagi xalqimizga katta ta'sir qiladi deb o'ylaymiz. O'zbekistondagi diktatura vakillarining, hukumat vakillarining ham bu bir qattiq ogohlantirish bo'ladi. Biz hukumatdan talab qilib kelyapmiz, o'z siyosatingni o'zgarting deb. Koshki o'zgartirsa, agar o'zgartirmasa, bilasiz, ya'ni xalqlar har doim ham mangu bu zulmga chiday olmaydi. Agar O'zbekistonda diktatura rejimi davom etadigan bo'lsa, xalq bu vaqtda o'zining nihoyat qarorini ham berishi mumkin.
Ayni paytda suhbatdoshimiz, agar O'zbekiston rasmiylari yil talabini e'tiborsiz qoldirishda davom etaversa, o'z safdoshlari xalqning oyoqqa qalqishi mumkinligini ham istisno qilmayotganini qo'shimcha qildi.
Faqat biz istardikki, mana shu diktaturadan bir fuqaroviy tinch jamiyatga o'tishda xalq ham, davlat ham umuman hech kimga bir zarar yetmasdan tinchlik yo'li bilan yangi rejimga o'tilsin. Agarki xalqning ichida deylik bir qo'zg'olon ro'y berib, hukumat bunga qarshi biror qattiq choralar ko'radigan bo'lsa, yana deylik Andijon voqeasiga o'xshab hukumatning o'zi mas'ul bo'lib qoladi. Mustaqillik bayrami bugun, ammo biz aytishga majburmiz. Hukumatning qilgan jinoyatlarini 21 yilda xalqimiz va dunyo jamoatchiligi yaxshi biladi. Bu juda katta jinoyatlar qilingan va biz o'ylaymizki, bundan keyin hukumat o'zini bunday keskin va qattiq harakatlardan tiyadi deb.
Dedi O'zbekiston xalq harakatining muassislar majlisi a'zosi va muvofiqlashtiruvchisi Namoz Normo'min. Ozodlik uchun Xondamir.
Demak, 1-sentyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida O'zbekiston xalq harakati, ya'ni muxolifatdagi harakat, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning iste'fosini talab qilib namoyish o'tkazgan. Ushbu namoyish aks etgan fotosurat Ozodlik saytiga joylashtirilgan. Saytimizga qo'lingizdagi mobil telefonlar orqali kirish juda ham osonligini eslatib o'tsam, bunda sizga Ozodlik Mobi yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Demak, dasturimiz davom etadi. Professional boks VBA yo'nalishining eng og'ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni o'zbekistonlik Ruslan Chagayev germaniyalik raqibi Werner Kreiskotni 7 raunddayoq texnik nokaut bilan yengdi. 8 raundlik reyting jangi 1-sentyabr kuni Germaniyaning Oberhausen shahrida bo'lib o'tdi. O'tgan oy o'zbekistonlik bokschi 10 yildan buyon shug'ullanib kelgan Hamburgdagi Universum Box Promotion klubi bilan shartnomasini buzgan va erkin agentga aylangandi. O'zbekistonlik bokschi kelasi yilning kuz oylarida yana jahon chempionligi kamari uchun ringga chiqishni ko'zlamoqda.
Germaniyaning Oberhausen shahrida germaniyalik Werner Kreiskotga qarshi ringga tushgan o'zbekistonlik bokschi, sobiq jahon chempioni Ruslan Chagayev texnik nokaut bilan raqib ustidan g'alaba qozondi. Ruslan Chagayev va Werner Kreiskot o'rtasidagi jang 1-sentyabr kuni Oberhausen shahrida tantanali boks kechasi doirasida bo'lib o'tdi. Chagayevning qo'li balandligi butun uchrashuv davomida sezilib turdi. Jangning 5-raundida o'zbekistonlik bokschi ketma-ket zarbalar bilan raqibini nokdaun qila oldi. Kreiskot o'zini o'nglab olishga muvaffaq bo'ldi, biroq biroq oradan bir daqiqa o'tar o'tmas chap tomondan katta qattiq zarba yegan germaniyalik bokschi yana gandiraklay boshladi. 7-chi raunddagi 3-chi nokdaundan keyin esa referi jangni to'xtatib Ruslan Chagayev texnik nokaut bilan g'alaba qozonganini qayd etdi. Shu tariqa 8 raundga mo'ljallangan jang muddatidan avval yakunlandi. Ayni paytda Germaniyada istiqomat qiluvchi o'zbekistonlik Ruslan Chagayev uchun bu 2012-yilda o'tkazgan 3-chi jangi bo'lib hisoblanadi. Avvalgi 2 uchrashuv ham sobiq jahon chempioni g'alabasi bilan tugagandi. Ruslan Chagayev o'tgan yil 27 avgust kuni Germaniyaning Erfurt shahrida jahon chempionligi uchun jangda rossiyalik raqibi Aleksandr Povetkinga ochkolar hisobida yutqazib qo'ygandi, ammo shundan so'ng o'tkazgan qator reyting janglarining barchasida g'alaba qozonishga muvaffaq bo'lgan. Lekin bu Chagayevning Universum Box Promotion klubini tark etish ortidan o'tkazgan birinchi jangidir. O'tgan oy o'zbekistonlik bokschi 10 yildan buyon shug'ullanib kelgan Hamburgdagi Universum Box Promotion klubi bilan shartnomani buzgan va erkin agentga aylangandi. O'zbekistonlik bokschi kelasi yilning kuz oylarida yana jahon chempionligi kamari uchun ringga chiqishni ko'zlamoqda. O'zbekistonda esa hukumat nazoratidagi matbuot Ruslan Chagayev haqida gapirmay qo'yganiga ancha bo'lgan. Mahalliy aholi orasida esa Chagayev O'zbekistondan butunlay ketib qolgan va Germaniya fuqaroligini olgan degan ovozlar tarqalganini aytadi andijonlik sport ishqibozlaridan biri.
O'zbekistondan ketib qolibdi deb eshitdik. Germaniya fuqaroligini olibdi, biz ketib qolibdi deb eshitdik. Shunga biz o'zimdan O'zbekistonda ham ko'p gapirmay qo'ydi. Biz radio televideniyada Chagayev to'g'risida umuman gapirishmay qo'ydi. Shu tashli bir as chempion bo'lgandan keyin Valuyevni yutgandan keyin bir 6 oydan keyin umuman men eshitmadim Chagayev to'g'risida.
Keyingi 2 yil davomida O'zbekiston matbuotida Ruslan Chagayev haqida umuman gapirilmaganini navoiylik boshqa bir muxlis ham tasdiqlaydi.
Umuman don darasizlar, 2 yildan beri umuman don darasiz aytilmaydi. Undagi gapi Valyuksdan g'alaba qozondi-ku. Shundan 7 oy o'tgandan keyin 2008-yil yanvardan boshlab don darasiz ketdi u. Masalan, jang o'tkazdi. Britaniya Asiyoga himoya qildi kamarin. Keyin bu 2009-yil 21 iyun kuni Vladimir Klichkoga imkoniyatni boy berdi. O'sha yerdan O'zbekistonda ham aytilmadi u gap. Umuman aytilmaydi. Masalan, sport radiosi O'zbekistonda. O'shanda Norbert Niyozovning arena dasturi bor. O'shanda muxlislar telefon qilib so'ramoqchi bo'ladi. Ruslan Chagayev nima uchun yotilmayapti deb so'ramoqchi bo'ladi. Lekin o'zbekcha beradi hammasini. Aytilmaydi.
Ruslan Chagayev esa Germaniyadagi barcha janglarni O'zbekiston bayrog'i ostida o'tkazib keladi. 1 sentyabr mustaqillik kuni ham Ruslan Chagayev ringga o'zbek bayrog'i ostida chiqdi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda ayblanib, 6 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Xayrulla Hamidovning muxlislari erkin mikrofonga tez-tez qo'ng'iroq qilib, uning taqdiri bilan qiziqib turadilar. Xayrulla Hamidov Toshkentdagi Navroz radiosi orqali efirga uzatilgan xolislik sari eshitirishi, keyinchalik esa odamlar orasida gazetasidagi faoliyati bilan o'zbekistonliklar orasida shuhrat qozongan. Namanganlik Islombek ham Xayrulla Hamidovning muxlislaridan biri. Islombekka ko'ra Xayrullaning diniy chiqishlarini tinglab, hatto sigaret chekishni ham tashlagan.
Mana misollar birinchi mustaqillik bayram ham o'tdi endi O'zbekistonda. Shanga mana katta bizdagi rahbarlar yoki prezidentlar Ashli Xayrulla Hamidovga bir omonat e'lon qilishlariga bir so'rayman. Endi Xayrulla Hamidov endi mash xalq kutyapti bu insonni. Shu mavzularni endi biz ishtimoqchi bo'layapti. Shanga bu Xayrulla Hamidovni tezroq anaqa ozodlikka bir chiqazilsa, bir inaki yani hali disklarni bir so'chishgani qo'yilsa yaxshi bo'lardi. Chunki diskni ham taqiqlab qo'ydi davlat. Shuning uchun bir ozodlikka chiqazib, ochiqlar yana bir ma'ruzani boshlaganda yaxshi bo'lardi. Xalq kutyapti bu kishini. Endi bu kishini endi shu ma'ruzalarini bir chiroyli ko'pchilik bir ibrat oldi, bir yaxshi yo'lga qatdi. Tomonligida bu to'g'ri yo'lga endi ko'pchilik hatto avvalo o'zim ham qatganman. Bu Xayrulla Hamidovda bir mavzularni eshitib bir payt oldi, bir 4 yil oldin sigaret chekardim o'zim ham. Shu xilos qilib shu mavzularga uzun sigaretni ham tashlardim. Xudoga shukr, avvalo Xudoyi ko'p insonlar o'zgarib ketdi bizda. Mana shu Xayrulla Hamidov uchun mavzuni eshitib bir yaxshi yo'lga tushib ketdilar. Ko'p insonlar tushib ketdi. Shunga endi Xudo xolisa biz umid qilamizki, shu Islom Karimov prezident mana shu kishiga bir ominus e'lon qilsalar yaxshi bo'ladi. Tezroq tushursalar, bir tashqariga tezroq chiqsa Xayrulla Hamidov xalq ham xursand bo'ladi, i biz ham xursand bo'lamiz.
Demak, Xayrullaning muxlislaridan biri namanganlik Islombek edi. Islombek bilan suhbatlashgach, Toshkentga Xayrullaning uyiga qo'ng'iroq qilib, uning onasi Muqaddas opa bilan gaplashdik.
Men Ozodlikda mehribonman radiodan. Opa, bayramlaringiz bilan yaxshi o'tkazdingizlar.
Rahmat, rahmat.
Hayitlar bilan o'tgan.
Rahmat, o'zingizlar charchamayotsizlar ichlar bilan.
Rahmat. Bu Xayrulladan biror xabar bormi?
Yo'q, hech qanaqa xabar yo'q. Hech yangiliklar yo'q. Qanimda o'sha borib kelganimga ham bir oydan oshdi shekilli, 1.5 oy bo'ldi. Hozircha hech qanaqa yangilik yo'q. Endi xudo xolisi zoraman, bir nimalar chiqib qolsa bo'lib qolar deb o'tiramiz.
Endi bu muxlislari so'rashyapti, shu mustaqillik bo'ldi, shu amnistiyaga tushadi degan gap bor.
Ana amnistiya o'qilmadi shekilli, hech eshitayotganim yo'qman. Endi xudo xolisi konstitutsiya dedi-da. Shu konstitutsiyani poylab o'tiramiz endi. Mustaqillik deb berilmadi-yu.
Va hayitda, bayramda xabarlashdingizlarmi telefon orqali bo'lsa ham?
Ha, telefon qilib turadi, ikki oyda bitta yo'q, borib kelishdi uydagilar. Yaxshi ishlab yuribdi, endi nima qilsin? Lekin hech qanaqa yangilikni hech kim bilmaydi, bilmaymiz.
Ijod qilyapti ekanmi?
Ha, ijod qilib yotibdi, yaxshi. Endi shu amnistiyaga xudo xolasa ilinib qolar deb umid qilib o'tiramiz-da.
Nima deydi endi, amnistiyaga tushishiga ishonch komilmi?
Endi ular bilmas ekan hech narsani o'zligi. O'zlari hech qachon bilmas ekan, qachon o'sha payt etilsa bilar ekan. Hozircha shu endi xudo xolasa oy oxirida borib boradiganmiz, qani o'shanda bir yengillik bo'lib qolar.
Bordingiz Ozodlik nomidan, Ozodlik muxlislari nomidan salom deb qo'ying.
Voy, har doim aytaman borganlarimda.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofonni tinglayapsiz. Shu kecha kunduzda O'zbekistonning turli joylarida mustaqillikka bag'ishlangan bayram tadbirlari o'tkazilmoqda. Lekin ko'pchilik mustaqillikni nishonlayotgan bir paytda ayrimlar uyda o'tirishga ham mahkum bo'lgan ko'rinadi. Andijon viloyat Oltinko'r tumani maslahat qishlog'idan Sadroxon Supiyevning Ozodlikka qo'ng'iroq qilib aytishicha, bayram kunlari uchastka nazirlari uni uydan chiqarmaslikka harakat qilgan.
Bayram bo'ldi zamanlar, 1-sentabr bayram.
Oltinko'lda ham nishonlandimi bayram?
Yo'q, bizda bayram ham har xil bo'ladi-da, prezident aytganidek o'ziga xos, o'ziga mos bo'ladi. Bugun bitta mahalla, ertaga bitta mahalla, indiga bitta mahalla qilib shunaqa bayram o'tkazadi. Bu bizga o'xshagan bitta bir haqiqatni talab qiladi qonlarni, ko'chaga chiqmaysan deb ogohlantiradi.
Nimaga? Sizni ko'chaga chiqma bayramda deyishdimi?
Ha, endi shunaqa deydi, yoki nima qo'l qo'ydirib oladi mana bayramlarda. Menga qo'l kechak kelib shunaqa dedida chaqirishdi.
Endi bu nima, o'sha haqiqatni talab qilayotganingiz uchunmi?
Haqiqatni talab qilganimiz uchun bizga bayramlar tarif bo'lamiz, 70 ketyapti. Bir nom bek, qodir deganimiz yo'q. Masha o'g'ri qazoqlarni, qorog'ullarni ishi gapirib, bir yuqori o'rginlarga aytganligini shu qila qiladi. Meni sizdan hozir prokuror hujjat qilib yuribdi hozir. Ma'lumam deganda xarakteristik sifatlar olib.
Endi Sadroxon aka, shu haqiqatni talab qilib yuqori organlarga murojaat qilgansiz bir necha marta. Birortasi ijobiy natijaga erishganmi?
Yo'q, bo'lmagan. Hatto juda katta o'g'illik har oyda 50 milliondan o'g'illik qilayotgan bank xodimlarini shundan yozganimda, aytganimda prokuror ishimni tekshirmagan, ahmiyatga qolib ketdi. Yil ajlarni ko'r 15 tasini qamoq oldi. Men bultur ogohlantirgan edim men prokurorga. Yana mo'ndayda mehribon. Mana bizni radio televizorda har kuni qullikka giriptor bo'lmang, qullikka ko'nmang, davlatga tushmang deb yozyapti-da, ko'rsatyapti, roli bor, reklama. Ammo O'zbekistonda butun fermerda ishlagan odamlar qul bo'ldi. Ularda istagi ham yo'q, prikazdan o'tgani yo'q, shartnomasi yo'q, oylik to'lamaydi. Butun O'zbekiston bo'yicha shunaqa, bizning rayondami yo bilmayman, ammo bizning rayonda birortasi shartnoma yo'q. Men hokim bilan prokurorga aytdim. Bular ertaga pensiyaga chiqadi. Bularning istagi nima bo'ladi? Bular bir invalid bo'lsa, bir kasal bo'lsa, buniki nega boshqasi kerak qilay desam, lekin bo'lmasin deydi.
Endi bular aralashma degani endi shu davom etaversin degan maqsadda aralashma deyishyaptimi?
Ha, shuna aralashma deyapti, ha. Endi bu kim? Mana hozir fermerlar har bir gektar yerini 1 milliondan sotishgan. Men shuni hozir hujjat yuryapman. 1 milliondan sotgan odamlarga haligi takroriy ekin makka sori ekishsin. Biror yerga bu rejissa qilinmaydi. Masalan, pul 1 million pul 100 gektar yeri bor fermer bo'lsa 100 million olgan. Buni prokuror hokim taxtdan bilishadi. Maylislardan pulni yerni sotyapsan deyishadi-yu. Lekin fermer bu manfaatdorlar 100 gektar yeri bor fermer 100 millionga yerini hozir sotib oldi. Buni men hozir rayon miqyosiga chaqirib hozir hujjatlar olib yuribman. Men buni albatta bir yuqori organlarga va internetga beraman men.
Tushunarli. Demak, siz baribir sizga nisbatan tazyiq qilishsa ham shu haqiqat uchun kurashni davom ettirishdan qaytmaysiz, demak.
Ha, yo'q, men nimaga endi vijdonim chidalib, meni menga non talab qilganim yo'q, millat xalq shunga ezilib pato bo'lib ketyapti, bu mezaring.
Mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Diqqatingizni Afg'onistonga qarataman. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan Afg'onistondagi o'zbeklarning turmush tarzi, ularning ijtimoiy hayotiga doir turkum eshitirishlar tayyorlab efirga uzatmoqda. Bu gal 50 yildan buyon duradgorlik qilayotgan usta Abdurashid bilan suhbatni tinglaymiz.
Usta Abdurashid 70 yoshida. U 50 yildan beri duradgorlik, afg'onistonlik o'zbeklar tili bilan aytganda najjorlik qiladi. Uning oilasida erkaklar yog'ochdan turli sandiqlar, beshik va boshqa narsalar yasaydilar. Ayollar esa mazkur sandiqlar va beshiklarda rang-barang naqshlar o'rnatish bilan bandlar.
Ular ota bobadan 150 kishi, bizlarga 250 kishi. Ota boba, avlodlar shukronmasa.
Qancha vaqt ishladingiz?
50 yil ishlar.
50 yil, ha?
Bali.
Shu ishdan qancha xushsiz, rozisiz bo'lsiz?
Kisibdan halol kisib. Halol. Halolni mana qilsa.
Yaxshi. Endi nechta farzand bor?
4ta o'g'il bor. 4ta 5ta qiz bor shu.
Qanday, ularga ham o'rgatibsizmi?
Hammasi o'rganib, bali.
Ha, qizlar nima qiladi, o'g'illar nima qiladi?
Qizlar shu rang qiladi, masalan.
Yaxshi. O'g'illar nima?
Bali, o'g'illar qani shu kisibdan joriy. Yeshi, Anbor.
Bushi, ya?
Bushi, bala.
Yaxshi. Endi avlodlaringiz, o'g'illaringiz qandoq edi? Shu ota bova kisibni yaxshi ko'radimi
ularni? Yaxshi ko'radilar, bala, halol kisib qilsalar. Noni yedilar buni kechadan. Va yaxshi ko'rsalar. Qo'rqmasalar kisibni. Noshukurlik qilmasalar. Har qanday shukr qilsa kisibiga.
Usta Abdurashidning 4 o'g'li ham duradgor. Ular ota kasbiga mehr qo'yib, bobalardan meros qolgan kasbni xor qilmoqchi emaslar. Uning o'g'illaridan biri gapiradi.
Assalomu alaykum, men otam Mustafa bo'ladi. Bizlar ota-bobalar, bobokalondan inshaalloh shuni eshitib kelsangiz, Xudo xolasa aynan yetotdi ham shogirdlar bilan, yana g'alamiga. Pulasani sotdik. Anor tutamiz, raf tutamiz.
Shu ishingizdan qancha xushsiz, roziman shu kasbda.
Men roziman, nomi Xudo bilan o'ynayman, o'zim o'ylay bo'lganman.
Hafizullohga ko'ra, mintaqa aholisi duradgor yigitlarga qiz berishni astoydil xolaydi. Nega deganda, duradgorning xonadonida dudsiz va tutunsiz olov yonar ekan.
Bu bizlarga qani birodada turasi bizlarga ana shu Zimistonning birodada ko'rishimiz. Beti talab degan ko'p nimalar boshqa kosmonda nima qiladi, armon qiladi ki qizimizni shu najolarga bersak, beti talab olsaydi umid qiladi. Bo'lar qani. Charingan najol qamla yo'q, qamla yo'q, balang deqon qamla umid qiladi. Ya'ni shuna nima qiladi?
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Shu'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, BMTning Suriya bo'yicha yangi elchisi Lahtar Ibrohimi Suriyadagi o'zaro kurashayotgan tomonlarni qurolli to'qnashuvni bas qilib muzokara boshlashga chaqirdi. Xalqaro elchi bu chaqiriq birinchi navbatda mamlakat rasmiylariga tegishli ekanini qayd etdi. Afg'onistonda amerikalik harbiylar mahalliy politsiyachilarni tayyorgarlikdan o'tkazishni vaqtincha to'xtatgan. AQSh qo'mondonligi vakili Thomas Collins yangi yollangan 1000 ta politsiyachining Taliban bilan aloqasi bor-yo'qligini aniqlagunga qadar ularni tayyorgarlikdan o'tkazish vaqtincha to'xtatib turilishini ma'lum qildi. Pokiston politsiyachi masjid imomini nasroniy qismkasiga yoqib yuborilgan Qur'on sahifalarini solib qo'yishda ayblab hibsga oldi. Rimsha ismli nasroniy qiz 2 hafta muqaddam Qur'oni Karimni yoqishni urinishda ayblanib qamoqqa olingandi. Armaniston fuqarosini o'ldirganligi uchun 1 umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan Ramil Safarov Vengriyadan vataniga ekstraditsiya qilingach, Ozarbayjon hukumati tomonidan oqlanishi Yerevan hukumatini g'azabga keltirgan. Xabarlarning to'liq matni internetda. Endi diqqatingizga qurultoy eshitirishining so'nggi sonini havola qilaman. Eshitirishni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitirishimizda O'zbekistondagi xususiy mulk haqidagi yaqinda qabul qilinayotgan qonunni muhokama qilamiz. Demak, Senat xususiy mulkni yanada himoya qilishga oid qonunni qabul qildi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati 30 avgust kuni xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarini kafolatlar to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Senatning qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova ozodlikka aytishicha, yangi qonun xususiy mulkning yanada himoyalanishiga xizmat qiladi. Demak, bugungi qurultoy eshitirishimizdan oldin Svetlana Ortikovani gaplarini yozib oldik. U kishini ovozlarini ham e'tiboringizga havola qilamiz. Bugungi eshitirishimizda, demak, Toshkentdan huquqshunos Gulnora opa Eshonxonova ishtirok qilmoqda. Gulnora opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xorazmdan Adeliya Xudoyberganova ishtirok qilmoqda. Bir jabrdiyda sifatida mana uyli tortib olingan bir jabrdiyda sifatida nima qilmoqda, qatnashmoqda, jabrlanuvchi sifatida. Adeliya opa, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Yaxshiman, rahmat.
Shu bilan birga bugungi eshitirishimizda taniqli huquq himoyachisi Abdujalol aka Boymatov ham ishtirok qilmoqda. Abdujalol aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Jurnalist Anvar Usmonov Germaniyaning Myunxen shahridan biz bilan Skype'da aloqada. Eshitirishimizni boshlashdan oldin, demak, qonun haqida tushuntirib o'tmoqchiman. Senat qabul qilgan qonun xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlari kafolatlari to'g'risidagi qonundir. O'zbekiston fuqarolarining xususiy mulkka egalik qilish huquqlari 1992-yilda qabul qilingan O'zbekiston konstitutsiyasida belgilab qo'yilgan. Biroq kuzatuvchilar fikricha fuqarolarning bu konstitutsiyaviy huquqi buzib kelinayotir. Bunga so'nggi yillarda o'zbekistonliklarning uylari buzib tashlanayotgani, tadbirkorlik obyektlarini tortib olinayotgani kabi holatlar misol bo'la olishini aytmoqda. Mutaxassislar markazi Vashingtonda joylashgan Tinchlik jamg'armasi e'lon qiladigan davlatchilik inqirozi reytingida O'zbekiston eng quyi pog'onalarga qo'yib kelinadi. Bu reytingni tuzishda qo'llaniladigan mezonlardan biri ham hukumatlarning xususiy mulk huquqini qanchalik hurmat qilishi bilan bog'liqdir. Abdujalol aka, siz boshlab bersangiz, ya'ni O'zbekistonda mana qonuniy jihatdan xususiy mulk kafolatlangani mana 92-yildan beri mavjud, lekin bugunga kelib mana shu qonun qabul qilindi va ayni paytda ko'pchilik xususiy mulk kafolatlanmaydi deb aytib keladi. Abdujalol aka, sizdan boshlasak, marhamat.
Agar xususiy mulk kafolatlangan bo'lsa edi, O'zbekistonda biznes yuritish uchun juda yaxshi sharoit yaratilgan bo'lardi, O'zbekiston rivojlangan bo'lardi. Men hozir shu mana Jahon bankining Doing Business degan bir saytga sahifasiga kirdim. Ya'ni O'zbekistonda biznes yuritish bo'yicha hozir 183 ta mamlakatdan 166-chi o'rinda ekan. 2011 yilda 164-chi o'rinda bo'lgan ekan. Ya'ni o'zi O'zbekiston juda quyi holatda, lekin yanada ahvol yomonlashgan. Mana oxirgi voqealar MTS yoki mana bu turk biznesmenlari, umuman juda ko'p chet mamlakatlarning biznesmenlari mulklarini yo'qotdi, bizneslardan mahrum bo'ldi. Endi shu narsa O'zbekiston fuqarolariga tegishli. Alo, yaxshi eshitilyaptimi?
Mani eshityapman, Anvarman.
Agar Qozog'iston, Rossiya yoki Chexiya bilan taqqoslaydigan bo'lsak, bu mamlakatlarda odamlarga yerlar xususiy mulk berilgan, keyin savdo do'konlariga ham o'zlarini xususiy mulki, lekin O'zbekistonda yerlar ham, savdo do'konlari ham ijaraga berilganligi uchun xususiy mulkchilik juda kam. Bu qonun asosan shu hukumatni yuqori doiradagi kishilarga yoki hokimda atrofdagi kishilarga tegishli. Ularda xususiy mulkchilik bo'lishi mumkin biznes yuritish uchun. Shuning uchun bu qonun, men o'ylaymanki, faqat Xo'ja Kursinga qabul qilingan, buni O'zbekiston uchun unchalik biznes muhitini yaxshilash uchun hech qanday ahamiyati yo'q.
Abdujalol aka, bu yerda O'zbekiston bilan bog'lanishda muammolar chiqdi, shuning uchun uzr so'rayman. Demak, Anvar aka, sizdan eshitsak, ya'ni bu qonun haqida.
Bu qonunni
20 yıl oldun ona o Oli Majlisdan o'tkazish kerak edi. Bilmadim, qonun o'zi yaxshi, lekin qonunni unaqa kim saqlaydi shunaqa qonunni? Men bitta misol sizga aytaman. Toshkentda mening merosga tushgan uyim eng yaxshi joyda, Lachinskiy sentrda, o'sha eng unaqa hozirgi hozirgi paytda juda ham yaxshi joy. 15 yildan boshlab Premier ministr Shavkat Mirziyoyev o'z komanda bilan sekin-sekin hamma mana shu ayiga butun rayonni o'z qo'liga olayotgan. Kuchi bilan, bittasi bilan, pul bilan unaqa shu uylarni sotib oldi. Mana masalan, misol uchun, mana uyimni merosga berilgan uyimni oldab sudrab, xotinim bilan ajrashganman 25 yil oldin. Uni hisobidan uni bilan kupli-prodaja dogovor qilib, o'ziga mana bitta anjonlik kelgan prokuror xodimi hozir uni uyini sotib olgan. Mana shu narsa mayli, man misol uchun aytyapman. Bu mayli, maniki shaxsiy ishim. Lekin butun O'zbekistonda man ko'p o'sha misolni bilaman. Samarqandda bo'lgan fabrikalar, Buxorodagi konvoyni kombinatni nima bo'lgan, Andijonda qanaqa bo'lgan. Shu qonun, shu qonun, agar endi mayli, tushunarli, agar sal sharoit o'zgarsa-chi, men ikkita qo'lni ko'taraman. Lekin men ishonmayman. Shu qonun uluq, lekin o'zimizdagi katakollar quruq. Mana shu mening fikrim.
Anvar Usmonov fikrlaydi, jurnalist endi hozir biz bilan mana Xorazmdan Adiliya Xudoybergenova ishtirok qilmoqda. Demak, O'zbekistonda mulk to'g'risidagi qonun qabul qilinyapti. Xususiy mulk himoya qilinadigan, kafolatlanadigan bo'ldi. Sizning fikrlaringiz, Adiliya opa, siz menimcha bir uyingizni buzishgan-a yaqinda.
Yaqinda emas, 1-iyulda o'sha nimada 2011-da o'sha bizdan chalarimiz tekis bo'lgan nima bilan kelgan tekis bo'lgan. Chunki men chet mamlakatda edim, kelganimda o'sha mani joyim yo'q edi. Bu birinchidan bu mani huquqimni poymol qilish degan summani bermadi. Berdi 38 million, 38 millionni пересчет dollarga qilganda 13 ming dollar bo'ladi ekan. 13 ming dollarga ikki xonali kvartira kichkin bermaydi. Hozirgi qurilayotgan bino uch xonalini olmoqchiman, sotib olmoqchiman, 120 million turadi. Man qayerdan olaman, chunki man pensionerman.
Adiliya opa, men bilishimcha sizni Urganchning markazida yaxshi pishiqg'ichdan qurilgan uyingiz bo'lgan va bu uy sizdan ruxsatsiz olib qo'yilgan va buzib tashlangan. Siz uni evaziga sizga berilayotgan tovon pulidan qoniqmagansiz. Shunaqa deb tushundimmi?
Я скажу по-русски. Я извиняюсь, конечно, я не смогу.
Мали, бемала, бемала, гапрюри, ага.
Дело в том, что с самого начала мои права были нарушены в отношении моего жилья. В данный момент, вот сейчас, я хочу въехать в свою квартиру, но пока я не заплачу эти 120 миллионов, я не имею права туда войти. Сейчас у меня такой план. Такая мысль. Естественно, я эти деньги найти не смогу. Заплатить я не смогу. 17% пенсионеру вообще не положено кредит платить. Значит, выходит так, что я остаюсь сейчас на улице. Я в центральные органы местной власти, то есть в Ташкент, я писала в три органа президенту, Кабмин написала Мирзияеву и написала в Центральный комитет по правам человека. Однако, к сожалению, все мои жалобы перенаправлены были в Урги. Я в Урге была в Хакимиате в областном. Заместитель областного хакима Рузмет Храджапаев по строительству зам. Он мне вообще в грубой форме во время приема, в приемный день я пришла, он мне сказал, а чего вы сюда ко мне пришли? Идите подавайте в суд. Это было, я была вообще шокирована вот этим приемом. Когда я ему задаю вопрос, когда было так, чтобы гражданин мог обратиться за своими правами в суд, и подавая в суд государству, это же государство снесло мою квартиру, и когда было так, чтобы гражданин мог выиграть судебный процесс против местной власти.
Адиля опа, мы чундик, я не муамайз чундик, сизны өзі хусусию мүлік еген сифатыдаги хукларыңыз поймал кылинген. Айни пайтта мана янги канун 30 август күні Сенат тарафыдан макулланды, бунге мунасабатыңыз канака?
Вот я сейчас вам до этого что сказала, этот закон, он прекрасный.
Но так как вот до меня кто выступал, да, на узбекском языке, у нас законы прекрасные, лучше, чем в Европе. Но они не исполняются, к сожалению, к великому. И вы знаете, я бы очень хотела когда-нибудь вообще встретиться с президентом нашей республики, вот, чтобы он знал, у кого брать интервью. Я бы свою точку зрения сказала, но, к сожалению, я не могу этого сделать. То есть в прошлом году, когда ломали, нам обещали все. К нам как бы такое было доброжелательное отношение, такие все вежливые, такие культурные. Машину нужно, пожалуйста. Вот это что вывести надо, пожалуйста, рабочий, пожалуйста. Как ни виду, все. Мы остались со своей бедой, со своим горем.
Сюда хопкетин, я уйнюсь бореду, а уйс хопкетин. Аделия, опа, инде мэна... Sizdan boshqalaram bor, mana Qo'qon bilan bog'lansak, Qo'qondan Nosir aka, Qo'qonlik tadbirkor, demak, u kishining muammolarini eshitsak, Qo'qon, demak, Nosir aka bizni eshityapsizmi? Mana
yo'q, eshitaman.
Qonun haqida eshitdingizmi?
Endi mana qonun chiqdi, biz ham xursand bo'lib turibdi, bir-birimizdan bo'laramizdi. Hozir mana shu bilan nima shug'ullanyapti? Mana tadbirkorlarni himoya qilish markazi bor O'zbekistonda. Hamma hujjatlar topshirganda o'shalar hozir nima qilyapti? Shug'ullanyapti. Bu bizniki o'sha nima qilib shu matbu boshlovdan sotib olingan puli o'tkazilgan parashyutlar hamma yo'g'i bor. Bu menga hozir qarashmayapti. Yaqin 1.5 milliarddan oshdi summa maniki. Keyin yaqin 10.5 nima yer berish kerak. Buni hozir harakatlari tadbirkorlar himoya qilish nurasi shug'ullanyapti. Ular hozir prokuraturaga xat berdi. Shunaqa noqonuniy ishlarni nima qilib Qo'qon shahar prokuraturasi Farg'ona viloyat prokuraturasiga xat berdi va Qo'qonga berdi. Hozir o'shani nimasini kutib turibmiz. Nima qilib endi bitta juda mansabdor shaxslar aralashgan nima bo'lgan nima qiyin bo'lyapti, qiyin ko'chyapti. Prokuratura atishka deydiku, shuni bilan shug'ullanyapti. Nima qilib manga qarshi nimalar hujjatlar qilib qilishyapti. Endi o'sha hozir man o'sha Toshkent shug'ullanyapti, ajrimas yaxshimiz, sudga beramiz deyapti. Mana nimalarni ham noto'g'ri chiqqan nimalarni ham hammasini ma'naviy zarar qilib sizga nima qilamiz deb maxsus jinoiy ish ochtiramiz deyishyapti. Juda qattiq harakat bo'lyapti. Endi hozir kecha mana televizorda eshitdim shunaqa nimani, juda xursand bo'ldim. Demakki u haligi yurtni hozir talon taroj qilib davo qilganda 1 sum to'laganlik to'g'risida hujjat yo'q hech qanaqa. Manda fakt o'sha nimani to'langan summa arishenisi keyin o'sha matbuot savdodorni haqiqatda mulki uchun to'langan pul degan ma'lumotnomasi bor. Bunga ham e'tibor berishyaptida.
Demak, Qo'qondagi tadbirkor Nosir akani juda katta mol-mulklari, yerlari olib qo'yilganini aytmoqda. Ayni paytda bularni qaytarib olish uchun mana shu O'zbekiston Oliy Majlis Senati 30 avgust kuni ma'qullagan xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarini kafolatlar to'g'risidagi qonun yordamida mana shu o'zini mol-mulklarini qaytarib olmoqchi Nosir aka.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Albatta, qonun yaxshi deyapti mana. Adila opa ham aytdi, lekin nimaga ishlamayapti mana shu yaxshi qonun? Bu savolni biz eshitirishimizdan sal oldin O'zbekiston Senatining Qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova xonimga berdik.
Abdullaga yomoni o'zi yo'q. Nimagaki har bitta qonun qabul qilinayotganda albatta jamiyat, xalq, davlat bunga tayyor ekanligini va bu qonun jamiyat, davlat har bir fuqaro uchun kerak ekanligini o'ziga ishonch hosil qilgandan keyin qonunchilik huquqiga ega bo'lgan subyekt tomonidan parlamentga shu qonunni qonun loyiha tarzida
Svetlana opa, bitta savolim bor. Mana O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilingan paytda
siz aytgan juda ko'p asosiy gaplar yozildi o'sha. Masalan, O'zbekistonda xususiy mulk muqaddasdir, daxlsizdir degan so'z bor edi va oradan masalan shuncha 15-20 yil o'tib, maxsus qonun qabul qilinyapti. Ya'ni bu oraliqda nima edi, ya'ni shuni tushunmayapman. Chunki asosiy qonunimizda bor-ku bu fabulalar hammasi. Daxlsizlik masalan mulkni.
Abdulla aka, savolingiz juda o'rinli. Lekin har qanday hayotdagi u yoki bu jarayonlarni bitta asosiy qonunda yoritib bo'lmaydi. O'shuning uchun ham 128 ta moddadan iborat kichkinagina, lekin juda ko'p qirrali mazmunli bizning konstitutsiyamizda hamma narsani aks ettirib bo'lmaydi. Va shu xulosaga kelish uchun yana bir bor suhbatimizni boshida aytganman, jamiyat, davlat, xalq, har bir fuqaro shunga tayyor bo'lish kerak. Chunki qonun qachonki kuchli bo'ladi, qachonki uni ijrosi ta'minlanadi. Vaqt soati keldi. Hamma narsani Abdulla aka tahlil va taqqos qilgandan keyin uni baholashga huquqiy foyda bo'ladi. Ba'zi bir davlatlarda, misol uchun 200 yil, 300 yil shu jarayonlarni o'tadi. Bizning davlatimiz 21 yillik ichida mashhur xulosaga keldi. Menimcha, bu faqat hurmatga sazovor deb qabul qilishingiz mumkin. Va men O'zbekistonda fuqaro sifatida, huquqshunos sifatida, ona sifatida mashhur jarayonlarni olqishlagan holda qabul qilaman.
Endi bundan qarangda mana yo'q, men savolim bor edi. Savolim mana bundan 10 yil oldin O'zbekiston aloqa vazirligidagi o'sha paytdagi bitta huquqshunos aytuvdiki, bizdagi mana bu pochta haqidagi qonun deklarativ ko'p narsa. Britaniyanikida detallashgan, odamning xatni uyigacha borishigacha uzoq vaqt tayyorlangan deb, shunaqa bo'lsa deb orzu qilgan edi. Demak, o'tgan 10 yil davomida o'sha huquqshunosning orzulari amalga oshyaptimi? Ya'ni
albatta, nafaqat huquqshunoslar, oddiy fuqaroni ham o'sha orzular ro'yobga chiqarilyapti. Hamma narsani shoshilmasdan o'zi farqqa shoshilgan qiz erga yalchimaydi degan maqol ham bor. U sharqiy odamlar hech qachon u yoki bu qarorni qabul qilganda shoshilmasdan o'ylab, do'ppini bir joyga qo'yib, achchiqini choyi damlab, o'sha bir kela choyni ichib, keyin xulosa qilishi menimcha juda to'g'ri. Jamiyat, davlat, xalq tayyor, mashu qonun qabul qilindi.
Endi bizga odamlar aytayapti, adolat nuqtai nazaridan bir odam noto'g'ri yo'llar bilan bir mulkni olib olgan bo'lsa, o'ziga o'g'irlab olgan bo'lsa, haqsizlik qilgan bo'lsa, endi u xususiy mulkim daxlisi deb o'tiveradimi? Bu yerda bir adolat mezonlari qayerda? Shu masalani qayta ko'rib chiqish masalasi deyshyaptida.
Endi odamlar nima-nam ajraladi hayvonot dunyosidan. O'ziga erkin fikrga ega bo'lishi bilan, fikrlashi bilan va shu fikrlarini ovoza qilishi bilan ajralib turadi. Va shu xilma-xil fikrligi ham, dunyoqarashi ham menimcha juda to'g'ri. Lekin mana siz muallaq bir voqelikni aytyapsiz-da, men huquqshunos tarzda va senator tarzda sizga shunaqa javob berishim mumkin. Qonun bilan qonuniy chegara ko'rsatilgan bo'lsa, bu shaxsiy mulki ega bo'lgan yoki ega bo'lmagan shaxsdan qat'iy nazar shu chegaradan o'tmaslik kerak. Agarda shu chegaradan o'tsa, yoki huquq buzar yoki jinoyatchini toifasiga kirib ketadi. Har bir holat bo'yicha alohida baholash kerak, alohida tergovni o'tkazish kerak va alohida qaror qabul qilish kerak. Chunki besh qo'l baravar emas, har bir jinoyat, har bir huquqbuzarlik holati bir-birisiga o'xshamaydi.
O'zbekiston Oliy Majlis Senati Qonunchilik palatasi, Qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortikovaning fikrlari edi. Endi mana Anvar aka, eshitdingizmi?
Eshitmabman.
Shoshgan qiz eriga yolchimaydi dedi. Ya'ni sekin-sekin mana 20 yil davomida mana qonunlarni qabul qildik dedi. Demak, sizning fikrlaringiz, shoshish kerakmi o'zi qonunlarni qabul qilishda? Mana mulk haqidagi qonun.
Bugungacha chiroyli gap bo'lyapti. Bilasizmi? Yaşlıgın ayda benim bu alandan ortakken mahkum dedemiz bir madde sağol verdi. Oğlum, Uzbek halkıda en kutlu gülü kanaka bırasam mı yok mu? Ben şimdi cevap versem içkilik, zorbanbazlık, başka yok dedi. Bu günah. Lekin en kutlu günah mirasga erilgen narsani başka adam konunsuz uz kuruge olgen. En kutlu günah. Bana bu günah, bana şu hükümette Andijon fociyası şu günahdan başlagen. Ne mi oldu? Bana mesela yenge vilayetine rahbara geldi. Aligi Andijon predprenimatellerge aitken kanı dedi, biriler dedi, unaka bana fabrikanı biriler ubu deyip, ular etti ne olucun? Bana bundan Andijon vakiyası başlandı. Bundan en kotta günah bana şu hukumatta. Şunun için ben eti yapman. Eğer biz Özbeyler şu aligi uruf, çıralı uruf adat miraska verilgen narsanı hiç kim, ne hukumat, ne bu adam, onun için mümkün emas. Miraska verilgen yok, sessizlik kigen mesela fabrikana uya bir yana. Bana hazır, bugün güden çıralı gap, şunun için ben bana fikrim şu, agar da, az mas, bir oda ıssık şamol keseyen, güdeyim yaşı boladı.
Anan Usmanov fikirler dedi, demek mülk tartıp olingen, Uzbekistanlik jurnalist. Şimdi bana Abdullah aka boymatib, siz de juda ko'p shikoyatlar bilan ishlaysiz. Ve aynı paytda mana shu qonunni o'qib chiqqan bo'lsangiz, qonunning ruhi juda yaxshi emasmi? Ya'ni professional qonun, mana Britaniyada ham shunaqa qonun bor, Irlandiyada ham shunaqa qonun bor. Ya'ni mulk daxlsiz.
O'zbekistonda qonunlar juda qabul qilingan. O'sha qonunlar bo'yicha o'shalar amalga oshirsa juda yaxshi bo'ladi. Masalan, Irlandiyada bir odamni mulki tortib olinsa, bo'lsa, sudga murojaat qiladi. Sud ko'rib chiqqanda kim o'sha qonun asosida qaror chiqaradi. Nega afsus, O'zbekistonda buning iloji yo'q. Sud sistemasi nihoyatda korrupsiyaga botgan. Bu suv sistemasi mustaqil emas.
Inson huquqlari faol Abdujalil Boymatov fikrlarini eshitdik. Endi bir yaxshi tarafini qarasak, Anvar aka.
Jamoatchilik nazorati bo'lishi kerak.
Tushundik bu muammoni. Mana demak Abdujalil Boymatov fikrlari edi. Endi Anvar aka, bu qonunni bir xayrli taraflari haqida gapira olasizmi?
Haqiqatan to'g'ri. Bu qonunni men kecha bugun ham boshqa internetda unaqa bu punktlarni ham topdim. O'qidim bu punktlarni. Juda chiroyli yozilgan. Lekin haqiqatan mana bitta narsani aytibman. Men bitta fikrimga keldim. Shu O'zbekistonda shunaqa hozir sharoit yomon bo'lib qoldi-yu. Shunaqa bir haligi riyatalar ko'payib ketdi. Mana Gugusha degan haligi prezidentning qizi Xoganlari unaqa. Shuning uchun endi sekin-sekin gaplar juda ko'p bo'lyapti. Odamlar ham norozi. Mayli, ozmos sekin-sekin qarshi bo'lib, lekin o'sha ancha unaqa bir yomon dvijeniyasi bo'lyapti. Shuning uchun shu qonun chiqdi. Mayli, endi qonun nima deb aytibdi? Mayli, odamlar mayli mana hozir sekin-sekin bizlar tuzatamiz hamma narsani. Ko'raylik endi. Mayli, men aytibman, doim ishonaman. O'zbek o'zgarsam, ikkita qo'lni ko'taraman, yana buni deyapman.
Endi ijrosi masalasini biz ham qiziqdik, qachon ijro qilinadi bu qonun degan savolni mana O'zbekiston Senatining Qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova xonimga berdik, javob mana bunday bo'ldi.
O'zini jarayoni bor. Mana qonun qabul qilingandan keyin konstitutsiyaviy qonunga binoan Senat to'g'risidagi biz davlatimizni rahbarini imzosiga tayyorlab 10 kunlik ichida shu qonunlarni yuboramiz. Davlat rahbari huquqi bor, bir oy ichida shu qonunni o'rganib chiqadilar. Agarda ma'qul kelsa, imzolab o'sha ommaviy axborot vositalariga rasmiy e'lon qilish uchun yuboriladi. Agarda ba'zi bir jihatlari to'g'ri kelmasa, veto vakolatlari bor, parlamentga qaytarishlari mumkin shu qonunni. 10 kundan keyin biz imzoga beraylik. Bir oy muddati ichida prezidentimiz shu qonunni o'rganib chiqadilar. Agarda ma'qul kelsa, rasmiy e'lon qilinadi. Keyin qonunni o'zida qachon shu qonun qonuniy kuchga kirishi muddati ham yoziladi.
Demak, Svetlana Ortikova xonimga ko'ra, bir oy ichida qonun ijroga kirishi mumkin. Ayni paytda, demak, O'zbekistonda qonunchilik yangi konsepsiyasi yaratilgani va bu konsepsiya muallifi O'zbekiston prezidenti ekanini ta'kidladi Svetlana Ortikova Ozodlik bilan suhbatda.
Parlament roli, umuman qonunchilik tashabbusi huquqiga ega bo'lgan subyektlarning roli va olambor juda katta minnatdorchilik bu konsepsiyani e'lon qilgan bizning prezidentimizga. Ayniqsa bizda hamma g'oyalarni, davlat qurilishi bo'ladimi, jamiyat qurilishi bo'ladimi, davlat notijorat tashkilotlarining qurilishi bo'ladimi, sud huquq tizimini aytasizmi, bizni asosiy g'oyani, asosiy o'sha islohotlarni zamirida bizni davlatimiz rahbari turibdi. Ularga mingdan ming rahmat.
Demak, biz bilan suhbatlashgani uchun Svetlana Ortikova xonimga ham mingdan ming rahmat. Endi Anvar aka, mana qonun uchun kimga rahmat aytish kerak? O'zbekiston fuqarolari yoki qonun ijrosi yo'q deyapti ba'zilar. Qonunni o'zi borligini o'zi biror bir narsa bera oladimi bizaga? Anvar aka.
Bu qonun yangi qonun kelgan, lekin bu qonun bitta yo'l. Mayli, tushunarli. Ko'p O'zbekistonda sekin o'zgarmaydi hozir, mana sharoit o'zgarmaydi. Lekin bu qonunga silkasi bo'ladi. Mana masalan, xalqaro tashkilotlari, undan keyin haligi Gaagadagi yo Strasburgni sudida unga bir qo'liga bir qurol berilgan. Agarda masalan, o'shatga ishni bersa-chi, shu qonunni hisobga olib ancha bunaqa kurashish mumkin. Shu tomondan katta foyda bo'ladi. Shundayiz a?
Ha, tushundim. Endi Abdulla aka, sizni nuqtai nazaringiz. Masalan, juda ko'p Adiliya opaga o'xshagan yoki mana bu Nosir akaga o'xshagan qo'qonlik tadbirkorlar bor. Mol-mulklari olib qo'yilgan. Shu mol-mulklari olib qo'yilgan odamlar mana shu qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova ta'kidlagan mana shu yangi qonun tamoyillariga suyanib o'z haqlarini himoya qilishiga ishonasizmisiz?
Yo'q, ular bu narsani umuman himoya qilisha olmaydi. Chunki qarang, bu qonun aslida konstitutsiya asosida ishlab chiqiladi. Konstitutsiyaga mos bo'lishi kerak. Lekin O'zbekistonda konstitutsion tuzum yo'q.
Abdulla aka, mana O'zbekiston Oliy Majlisi Senati 30-avgust kuni e'lon qilgan mana shu qonunlar, undan tashqari juda ko'p qonunlarni, demak, qabul qilishga kirishishni o'zi siz aytgan fuqaroviy jamiyat qurish yo'lidagi qadamlar emasmi, ya'ni real qadamlarki, qonunlar qabul qilinyapti birin-ketin.
Yo'q,
mana bugun mana sud ayni paytda mana boshqa qonunlar ham qabul qilindi.
Ijro, ya'ni qonunlarda ijro etish mexanizmi ishlab chiqilmagan. Qonunlar umuman O'zbekistonda ishlamaydi.
Demak, O'zbekiston Oliy Majlisi Senati 30-avgust kuni xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarini kafolatlash to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Ayni paytda mana o'zbekistonlik Adiliya Xudoybegidanova va Nosir aka mol-mulklari olganidan shikoyat qilayotganlar. Demak, mana shu qonun vositasida o'z mol-mulklarini qaytarish, tovon olish kafolatlari haqida gapirishmoqda. Demak, bugungi eshitishimizda qatnashgan barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Agar aytilmay qolgan fikrlaringiz bo'lsa, marhamat, aytinglar.
Bir kun bo'lib qoldi. Men baribir ishonaman. Lekin haqiqatan to'g'ri. U o'zi demokratiyani uch o'zi to'g'ri marhum tomoni bor. Bu mustaqil sud, bu unaqa mustaqil pressa, undan keyin qonunni haqiqiy ishlatish kerak. Shu uchta, agar bu uchta yo'li bilan O'zbekistonga oz-moz borsa-chi, vot, juda ham xursand bo'laman.
Rahmat. Demak, havoma o'zlarida ozodlikni qurultoy eshittirish edi. Tinglovchilar nomidan men barcha qatnashchilarga rahmat aytaman. Rahmat, salomat bo'linglar. Xayr.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Demak, qurultoyda ko'tarilgan ushbu mavzu borasida biror bir fikr mulohazangiz bo'lsa, siz saytimizga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida o'z fikringizni qoldirish imkoniga egasiz yoki erkin mikrofonga ham qo'ng'iroq qilib o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz boshqa lavha va xabarlarning to'liq matnini Ozodlik saytidan topa olasiz. Saytimizda siz efirlarimizni tinglash imkoniga egasiz. Bugungi kunda saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda bir qancha proksilarni sizga taklif qilsam, bular xabarlar info, Siphon proksilari hamda qo'lingizdagi mobil telefonlar, ya'ni sotka deb ataydiganingiz qo'l telefonlari orqali saytimizga kirish esa yana ham oson. Bunda Ozodlik Mobi sizga yo'l ko'rsatadi. Sizni albatta saytimizda kutib qolamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.